VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Kamis 27 Oktober 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Pastinya teman-teman mengikuti terus perkembangan kasus gangguan ginjal akut di Indonesia ya. Kami juga mengamati dengan seksama karena di Amerika ini lebih terkait dengan soal keselamatan publik, khususnya dalam penggunaan obat-obatan resep yang seringkali juga disalahgunakan atau berujung akhirnya jadi kekisruan seperti sekarang ini. Tapi pagi ini kami akan awali video This Morning dengan anjuran Presiden Joe Biden agar warga mau disuntik booster atau suntikan penguat anti-COVID-19 seiring dengan perubahan iklim menuju ke musim dingin.
Get vaccinated. Update your COVID vaccine. It's incredibly effective, but the truth is, not enough people are getting it.
Biden mengatakan, kami membawa pesan sederhana, dapatkan vaksinasi.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kecaman sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai kinerja DPR tahun ini sangat buruk.
Ada permasalahan di sana karena Undang-Undang Pemilu masih membuka celah bagi terpidana kasus korupsi itu masih bisa namanya tercantum di dalam surat suara di tahun 2024.
Siaran ini juga dapat Anda simak selamat secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Amerika hari Rabu memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran, menarget pejabat dan entitas Iran yang dinilai bertanggung jawab atas sensor internet dan tindakan keras terhadap demonstran pasca kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral. Mahsa Amini ditangkap 13 September lalu oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar dan meninggal dalam tahanan pada 16 September. Demonstrasi memprotes kematian perempuan berusia 22 tahun itu menjadi salah satu tantangan paling berani terhadap kepemimpinan ulama Iran pasca revolusi tahun 1979. Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat garda revolusi Iran, pejabat provinsi, dan petugas penjara. Juga ada dua entitas lain yang dituduh telah berupaya mengganggu kebebasan digital di Iran. Langkah Departemen Keuangan Amerika itu menarget Hedayat Farzadi yang dituduh telah mengoperasikan penjara Evin di mana sebagian besar tahanan politik ditahan. Juga Seyed Hesmatullah Hayat Al-Ghaib, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Teheran yang menurut Departemen Keuangan Amerika mengawasi penjara Evin. Komandan Organisasi Intelijen IRGC Muhammad Kazemi dan Wakil Komandan Abbas Nilforusan juga menjadi pejabat yang ditarget. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada hari Rabu mengatakan negaranya juga menjatuhkan sanksi terhadap 8 badan di Uni Eropa dan 12 individu karena mendukung apa yang disebutnya sebagai terorisme, aksi kekerasan dan ekstremisme dalam demonstrasi berkelanjutan di Iran.
Ma dar pasukh be iqdam ghair sazande ittihadiye Eropa امروز لیست جدیدی از تحریم‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Amir Abdollahian menyatakan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama dengan mitranya Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makey di Teheran. Uni Eropa Kamis lalu menjatuhkan sanksi terhadap Shahed Aviation Industries dan 3 jenderal angkatan bersenjata Iran karena merongrong integritas wilayah Ukraina dengan membantu memasok pesawat-pesawat nirawak kepada Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina yang didukung Barat telah mempersulit operasi pesawat-pesawat tempur Rusia. Namun pesawat nirawak merupakan senjata yang murah dan dapat mencari serta menghancurkan sasaran sambil menyebarluaskan rasa takut di kalangan tentara dan warga sipil. Rusia dituduh mengirim gelombang pesawat nirawak Shahed buatan Iran ke wilayah Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur penting lainnya. Iran telah menyangkal bahwa pesawat-pesawat nirawaknya digunakan Rusia terhadap Ukraina. Bank Dunia mengatakan menyusutnya nilai mata uang di sebagian besar negara berkembang telah mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang mengancam akan memperburuk krisis pangan dan energi global.
The big finding is that we have seen some declines in commodity prices from the highs that we experienced earlier in the year. However, when we look at domestic prices, we have seen quite a bit of increase there because of the dollar appreciation.
Ekonom senior Bank Dunia John Bevs hari Rabu mengatakan ia telah melihat penurunan sejumlah harga komoditas dibanding level tertinggi yang dialami di awal tahun. Namun ketika melihat harga domestik terjadi sedikit peningkatan di sana karena apresiasi dolar. Risiko terbesar dari lingkungan makroekonomi katanya karena kita memiliki dolar yang kuat dan biaya pinjaman yang tinggi. Dan pada saat yang sama ada hambatan ekonomi global karena banyak negara yang mungkin akan mengalami resesi. Dalam outlook pasar komoditas terbaru, pemberi pinjaman multilateral itu mengatakan harga minyak di pasar global telah turun 6% sejak invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu. Namun nilai tukar yang lemah telah membuat hampir 60% negara berkembang membayar lebih besar selama periode ini. Kita beralih ke Prancis. Juru bicara pemerintah Prancis, Olivier Véran, hari Rabu menyebut pertemuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai bukti perkembangan pesat persahabatan kedua negara.
Ce moteur franco-allemand, nous comptons bien continuer de le faire vivre et la visite du chancelier allemand en ce moment même à l'Élysée qui rencontrera le président de la République atteste de cette amitié bien vivante et de notre volonté d'avancer ensemble.
Véran mengakui adanya perbedaan prioritas kedua negara, tapi meyakinkan bahwa Prancis dan Jerman akan maju bersama untuk memecahkan masalah terkait strategi, pertahanan dan kebijakan ekonomi Uni Eropa. Macron dan Scholz makan siang bersama di Istana Kepresidenan Elysée di mana mereka membahas situasi di Ukraina. Namun pertemuan kabinet yang sedianya berlangsung pada hari yang sama ditangguhkan hingga Januari mendatang. Pemerintah di Paris dan Berlin sama-sama mengatakan mereka memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai konsensus atas beberapa masalah bilateral. Pendengar Rihanna hari Rabu merilis materi solo pertamanya dalam 6 tahun. Marvel Studios sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis lagu baru dari soundtrack Black Panther Wakanda Forever Jumat nanti. Rihanna dikabarkan telah merekam 2 lagu untuk soundtrack film yang sangat ditunggu-tunggu itu. Presiden Amerika Joe Biden Selasa lalu menerima suntikan booster ketiga COVID-19 atau jika ditambah dengan 2 suntikan penuh sebelumnya, maka ini menjadi suntikan COVID kelima baginya. Ia mendesak rakyat Amerika untuk melakukan hal serupa menjelang hari-hari libur penting di Amerika dan musim flu pada musim dingin ini. Tapi dengan tidak ada lagi dana kongres untuk bantuan COVID, lalu bagaimana nasib negara lain telah dijanjikan bantuan COVID oleh Amerika? Berikut laporannya.
Get vaccinated. Update your COVID vaccine. It's incredibly effective, but the truth is not enough people are getting it.
Biden mengatakan, kami membawa pesan sederhana, dapatkan vaksinasi. Perbarui vaksin Anda, dapatkan vaksin COVID Anda. Ini benar-benar efektif, tetapi kenyataannya belum cukup banyak orang yang mendapatkannya. Gedung Putih telah meminta Kongres untuk menyetujui $22 miliar untuk dana tanggapan COVID. Tetapi nasib permintaan itu belum diketahui, sementara para pemilih akan memilih para anggota parlemen baru dalam beberapa minggu ke depan.
We've been very clear with Congress for the past several months on how critical it is to continue this funding, to have our front foot, if you will, on making sure that we have.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengemukakan, kami telah menjelaskan kepada Kongres selama beberapa bulan terakhir mengenai betapa pentingnya melanjutkan pendanaan ini untuk memprakarsai ini jika Anda mau, untuk memastikan bahwa kita memiliki vaksin baru dan kita memiliki pengobatannya, melanjutkan pengobatan kepada orang-orang yang ditawarkan secara gratis. Dr. Ashish Jha, koordinator utama COVID-19 Gedung Putih mengatakan, permintaan global vaksin telah berkurang dan Gedung Putih mengatakan kepada VOA bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan sekitar 600 juta dosis sumbangan yang dijanjikannya. Ia mendesak rakyat Amerika untuk mendukung dilanjutkannya bantuan global itu.
Beyond self-interest, you know, America is a country that has deeply engaged in the world. The president has restored American leadership on global health in a way that was very different than the previous president.
Dr. Jha mengemukakan, di luar kepentingan pribadi, Amerika adalah negara yang sangat memberi perhatian di dunia. Presiden telah memulihkan kepemimpinan Amerika dalam kesehatan global dengan cara yang sangat berbeda dengan presiden sebelumnya. Dan karena itu, dengan serangkaian alasan, sangat penting bagi Amerika untuk terus memimpin. $4 miliar adalah investasi kecil untuk melindungi rakyat Amerika dan dunia dengan lebih baik lagi. Sekian laporan tim VOA.
Bagi wartawan di Meksiko, serangan verbal dan pelecehan di dunia maya kini semakin meningkat dan target utamanya adalah wartawan perempuan. Tapi banyak yang mengatakan serangan itu tidak akan pernah menyurutkan para wartawan perempuan melakukan pekerjaannya. Vicente Calderon melaporkan dari Meksiko, disampaikan oleh Leonard Triono.
Adela Navarro-Beo dan timnya di majalah berita pemenang penghargaan di Meksiko, SETA, telah melaporkan beberapa kasus besar termasuk penyelidikan korupsi pemerintah dan kartel narkoba. Tetapi hari-hari ini mereka dilecehkan atau bahkan diperlakukan lebih buruk karena pekerjaan yang mereka lakukan. Adela Navarro-Beo adalah direktur utama ZETA.
I have faced gender-based violence in recent years, particularly by governments.
Saya telah menghadapi kekerasan berbasis gender dalam beberapa tahun terakhir, terutama oleh pemerintah.
Kelompok hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi yang menamakan diri Pasal 19 mencatat bahwa dalam 6 bulan pertama tahun 2022 jumlah serangan verbal, fisik, dan online terhadap jurnalis di Meksiko meningkat 51% dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Banyak serangan datang dari pejabat nasional atau negara bagian dan perempuan menjadi target utama. Itzia Mirafet Ferasa adalah anggota Pasal 19.
We see many acts of intimidation, threats, smear campaigns that also.
Kami melihat banyak tindakan intimidasi, ancaman dan kampanye kotor yang juga berdampak sangat kuat pada perempuan.
Selama 30 tahun karirnya, Isabel Mercado telah menyelidiki korupsi, penggelapan dan penggunaan dana negara di Baja California. Ia juga pernah menulis artikel tentang perempuan di negara yang terkenal dengan budaya maskulinitasnya itu. Satu artikel pada tahun 2021 berfokus pada sekelompok petugas pemadam kebakaran perempuan yang mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan dan didiskriminasi. Ketika diterbitkan di surat kabar harian El Sol de Tijuana, laporan itu menarik komentar bermusuhan yang menyerang para petugas pemadam kebakaran perempuan tersebut dan Mercado. Namun laporan itu berdampak karena artikel tersebut, wali kota yang baru terpilih memecat kepala Departemen Pemadam Kebakaran dan memerintahkan perubahan untuk memastikan petugas pemadam kebakaran perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meniti karir mereka. Navarro juga telah mengalami serangan verbal ketika SETA meliput tuduhan transaksi bisnis gelap di Baja California. Sekretaris Jenderal Negara Bagian saat itu, Amador Rodriguez Lozano, mengkritik jurnalis itu secara pribadi. Terkait serangan itu, Adi Navarro mengatakan,
kami menganggap itu serangan terhadap kebebasan berekspresi. Itu kekerasan berbasis gender terhadap jurnalis karena mereka ingin mendiskreditkan pekerjaan kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita ke Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil menilai capaian legislasi DPR untuk tahun 2022 tidak begitu membanggakan. Laporannya bersama Fathiah Wardah.
Sejumlah aktivis dari 4 organisasi non-pemerintah yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI sepakat menilai kinerja DPR dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan selama 2019 hingga 2022 lemah. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah diskusi di kantor ICW di Jakarta Rabu. Koalisi Masyarakat Sipil ini mencatat capaian legislasi DPR tahun ini tidak begitu membanggakan. Data per Agustus lalu dari 40 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas, baru 12 RUU yang disahkan. Sejumlah legislasi yang dihasilkan DPR bahkan amat kental muatan kepentingan politiknya. Dalam fungsi pengawasan, Koalisi Masyarakat Sipil melihat peran DPR tidak kelihatan. Konsolidasi politik dengan payung koalisi pemerintah menciptakan situasi bias dalam melayangkan kritik kepada eksekutif, terutama terhadap penegak hukum di tengah situasi paceklik keadilan. Peneliti di ICW, Kurnia Ramadana, menjelaskan dalam fungsi legislasi, ada banyak sekali undang-undang yang sebenarnya dibutuhkan oleh penegak hukum sebagai suplemen untuk pemberantasan korupsi, tapi sepertinya sengaja dilewatkan oleh DPR atau tidak dibahas apalagi diundangkan. Kurnia mencontohkan dalam konteks penegakan hukum ada kebutuhan untuk mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, ada urgensi untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi hal itu tidak diprioritaskan oleh DPR. Dia juga menyoroti mengenai isu menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas terkait pendaftaran calon anggota legislatif tahun depan.
ada permasalahan di sana karena Undang-Undang Pemilu masih membuka celah bagi terpidana kasus korupsi itu masih bisa namanya tercantum di dalam surat suara di tahun 2024 atau masih bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Dalam fungsi pengawasan pun lanjutnya DPR tidak berupaya mempertanyakan atau memberikan rekomendasi untuk memperbaiki makin rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum. Dalam jumpa pers itu, Teoria Preti Stepani, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kepolisian.
Banyak kekerasan aparat yang terjadi, tapi tidak ada evaluasi yang benar-benar diberikan oleh DPR untuk penggunaan kekuatan yang belum yang dilakukan oleh kepolisian.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan kualitas legislasi tidak bisa diperbandingkan lurus dengan target jumlah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di Business Morning dan kita ikuti laporan ekonomi hari ini bersama Puspita Sariwati.
Penjualan rumah baru di Amerika turun pada September. Menurut data resmi hari Rabu, karena suku bunga KPR naik sehingga membuat kepemilikan rumah semakin tidak terjangkau bagi banyak orang. Penjualan rumah melonjak selama pandemi COVID ketika orang Amerika membeli rumah dengan suku bunga yang rendah. Tetapi masa itu telah berlalu. Karena kini Bank Sentral AS menaikkan suku bunga KPR untuk menurunkan lonjakan inflasi. Tingkat pinjaman kredit rumah naik tahun lalu dan merugikan pembeli rumah yang potensial dengan rata-rata untuk pinjaman 30 tahun mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari 10 tahun. Pada September lalu, penjualan rumah baru turun 10,9% dibanding Agustus ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 603.000, kata Departemen Perdagangan AS. Harga penjualan untuk rumah baru naik rata-rata menjadi $470.600 atau naik lebih $34.000 dibanding harga rata-rata pada Agustus. Beralih ke Asia. Saham di Shanghai, Tokyo, Hong Kong, dan Sydney naik sedangkan harga minyak turun. Indeks acuan Standard & Poor's 500 di Wall Street naik untuk hari ketiga setelah harga obligasi naik. Hal itu menunjukkan sebagian investor mengharapkan bank sentral mengurangi kenaikan suku bunga karena aktivitas ekonomi menurun. Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak, hari Selasa memperingatkan tentang krisis ekonomi yang mendalam. Namun terpilihnya ia sebagai Perdana Menteri tampaknya meyakinkan pasar yang bingung. Nilai mata uang pound sterling yang jatuh kini naik tipis terhadap dolar Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, sejumlah pihak meminta penyebab gangguan ginjal akut yang menimbulkan ratusan korban anak-anak segera ditemukan. Perubahan regulasi juga diusulkan agar pencegahan terulangnya kasus ini bisa diterapkan. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Anggota DPR Komisi 9 Irma Suryani Caniago meminta pemerintah sesegera mungkin menemukan penyebab perebakan luas gangguan ginjal akut. Dia mengapresiasi pemerintah yang akan segera menyediakan fomepizol untuk menekan kasus gangguan ginjal akut itu. Namun dengan pemilihan obat itu, pemerintah, ujar Irma, seharusnya sudah tahu penyebab kondisi ini.
Menjadi pertanyaan saya, kalau memang penyakit ini sudah ada obatnya, tentu harusnya sudah ditemukan penyebabnya.
Irma menyatakan itu dalam forum diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Murdiat Rabu 26 Oktober. Tindakan segera untuk mengatasi persoalan dan menyelidiki gangguan ginjal akut ini secara menyeluruh dan berhati-hati juga ditekankan Dr. Bambang Tutuko, Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien.
lakukan investigasi dengan metode baku untuk mencari penyebab yang benar. Tidak menuduh atau menyalahkan ya. Jadi cari yang dengan evidence base ya.
Langkah lain adalah edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang pengobatan yang aman. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga meminta percepatan investigasi kasus ini. Komisioner KPAI, Dr. Jasra Putra menyebut dimungkinkan obat-obat yang bermasalah sudah terbeli dan tersimpan di rumah-rumah.
Peredaran obat yang dijual bebas ini tentu saya yakin sudah ada di rumah anak Indonesia dan bagaimana memastikan agar obat ini tidak dikonsumsi oleh anak kita gitu.
Sementara Dr. Bambang Sudarmanto dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memandang regulasi dibutuhkan agar semua pihak bisa bergerak untuk kepentingan publik maupun kepentingan produsen. Dia menilai ada satu ketentuan dalam tata kelola industri farmasi yang butuh peninjauan, yaitu tentang pengawasan.
Ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa pemegang izin edar itu bertanggung jawab terhadap pemantauan pengawasan obat. Ini kan pembuat pemilik izin, itu kan meskipun dia sudah mendapatkan sertifikasi dan lain-lain, dia akan mengawasi dirinya sendiri.
Kepala Badan POM Dr. Penny Lukito turut mengusulkan adanya perbaikan regulasi khususnya terkait bahan propilen glikol dan polietilen glikol. Keduanya diduga menjadi jalan cemaran yang menyebabkan gangguan ginjal akut ini.
Melakukan revisi regulasi terkait pemasukan bahan tambahan PG-PEG dan pengawasan peredarannya, di mana Badan POM juga diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pengawasan di awal ya dari pemasukan dari bahan-bahan tambahan PG dan PEG tersebut.
Badan POM juga meminta adanya perkuatan regulasi farmakope untuk pengawasan pre dan post market dikaitkan dengan cemaran di produk jadi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita ke laporan khas VOA. Midterm election atau pemilihan paruh waktu di Amerika yang akan memilih wakil-wakil negara bagian untuk Senat dan DPR akan berlangsung pada Selasa 8 November nanti. Berikut paparan perkembangan politik ini.
Musim kampanye politik sedang ramai berlangsung di AS dan masing-masing partai utama, Republik dan Demokrat, gencar berusaha menarik pemilih untuk memberi dukungan mereka. Dalam pemilihan paruh waktu, ada tradisi di mana biasanya partai yang menguasai Gedung Putih, jadi kali ini Partai Demokrat, akan mengalami kekalahan. Hal ini juga diantisipasi oleh Lindsey Cormack, Profesor Ilmu Politik dan Pakar Studi Kongres dan Pemilihan di Stephens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey. Meskipun isu ekonomi seperti inflasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintahan Biden, mengingat ini merupakan sebuah fenomena global, namun Cormack berpendapat penyampaian pesannya yang bermasalah.
The messaging that people consistently hear is that it's a cascade of policies that make this worse than it ought to be. So even if you don't blame Joe Biden for every part of the economy, the argument that perhaps he's not doing as much as he could or he's putting too
pesan yang terus-menerus didengar pemilih adalah serangkaian kebijakan yang membuat situasinya lebih buruk dari yang seharusnya. Jadi meskipun kita tidak bisa menyalahkan Joe Biden untuk setiap ketimpangan ekonomi, argumen bahwa ia tidak cukup berusaha atau ia mengalirkan terlalu banyak uang ke dalam ekonomi bisa saja dituduhkan pada dirinya dan Partai Republik canggih ketika memainkan pesan seperti itu berulang kali ke seluruh Amerika.
Untuk memperoleh pandangan langsung dari lapangan, VOA menghubungi Mariono Rexopuro, seorang anggota diaspora Indonesia yang bermukim di Portland, Oregon. Tadinya dia merasa optimis dengan prospek Partai Demokrat karena Mahkamah Agung yang mengakhiri hak aborsi untuk perempuan membangkitkan amarah kelompok perempuan. Namun dia menilai kenaikan harga BBM telah membuat harapan itu pupus.
We can see until several months it lasted, but and at the same time the oil price went down. So that was a good news. But suddenly in the last 2 weeks, the oil price shoot up again.
Kita saksikan selama beberapa bulan, posisi ini bertahan. Dan pada saat yang sama, harga minyak turun. Jadi itu berita baik. Tetapi tiba-tiba dalam 2 minggu terakhir ini, harga minyak naik lagi. khususnya karena Arab Saudi memutuskan untuk mengurangi produksi lewat OPEC, meskipun Biden minta Saudi agar meningkatkan produksi. Ketika hal itu terjadi, pukulannya begitu keras dan akibatnya mengenyampingkan isu hak reproduksi perempuan. Jadi saat ini sentimennya lebih memihak Republik ketimbang Demokrat.
Meskipun demikian, Mariono bertekad untuk tetap memilih dan berharap bahwa terutama kelompok generasi muda tidak akan melewatkan peluang untuk menentukan arah politik di AS ini.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Permukaan air laut yang meningkat dan banjir hebat yang sering terjadi membuat banyak petani di delta-delta dataran rendah di bagian barat daya Bangladesh menghidupkan kembali praktek pertanian nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi menanam sayuran dan buah di daratan, tapi di rakit-rakit terapung. Berikut laporannya.
Muhammad Mustafa, seorang petani di delta dataran rendah di Bangladesh Barat Daya, menghidupkan kembali praktik pertanian yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu dengan bercocok tanam di atas rakit terapung karena naiknya permukaan air laut semakin mengancam lahan pertanian. Banjir yang berkepanjangan meningkatkan ancaman bagi warga yang menanam sendiri bahan makanan mereka. Mereka kini menggunakan rakit sebagai tempat untuk memulai pembibitan dan membudidayakan tanaman sayur dan buah, termasuk mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Rakit yang dibuat dari anyaman eceng gondok itu menjadi penolong bagi warga selama musim monsun yang ekstrim, di mana lahan kering jarang didapati. Mustafa, 42 tahun, satu-satunya pencari nafkah bagi 6 anggota keluarganya, mengatakan,
Amra zakon sodosilam.
Ketika saya masih kecil, daerah ini merupakan lahan kering. Kami biasa bermain di lahan ini dan menanam padi. Namun dengan naiknya permukaan air laut dan sungai, air mulai menggenangi daerah ini, jadi kami tidak bisa bercocok tanam lagi. Saya telah melakukan pembibitan di atas rakit terapung selama 5 tahun terakhir, menanam bibit sayuran yang berbeda.
Muhammad Firdaus, seorang petani yang berusia 60 tahun, juga melakukan teknik serupa.
Rakyat dulu libon dia.
Kami membuat rakit terapung dan menanam bibit di atasnya. Kemudian kami menjual bibit tersebut di pasar. Biasanya tanaman membutuhkan sekitar 15 hingga 20 hari untuk tumbuh sebelum kami dapat mengumpulkannya. Kami menggunakan eceng gondok untuk membuat rakit terapung. Dengan cara ini kami dapat panen 5 kali selama setahun.
Teknik pertanian berusia 200 tahun ini sebelumnya diadopsi oleh para petani di daerah itu selama musim banjir yang biasanya berlangsung sekitar 5 bulan setiap tahun. Namun saat ini banjir bisa bertahan hingga 10 bulan dan semakin banyak lahan pertanian yang tergenang. Pertanian terapung kini mencakup luas sekitar 120 hektar, naik dari sekitar 80 hektar pada 5 tahun lalu menurut pejabat pertanian di Nazirpur. Pendekatan itu yang kini dilakukan oleh sekitar 6.000 petani, naik dari sekitar 4.500 orang 5 tahun lalu, terbukti penting karena perubahan iklim membuat permukaan air laut naik dan musim hujan semakin ekstrim. Lebih dari seperempat dari 160 juta warga Bangladesh tinggal di kawasan pesisir. Mustafa mengatakan, berkat penjualan bibitnya, ia kini mampu menghidupi keluarganya tanpa harus meminta bantuan.
Pendengar, Anda bisa terus simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga perkembangan berita terkini kami 24 jam hanya di situs kami di www.voaindonesia.com. Anda juga bisa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Kalau tadi Anda sempat simak ada berita tentang Rihanna yang merilis lagu solo pertamanya dalam 6 tahun terakhir ini. Nah, lagu itu juga sudah jadi bagian dari soundtrack film Black Panther, Wakanda Forever. Mudah-mudahan udah pada mulai beli tiketnya ya. Paling nggak ancer-ancer lah bakal beli tiket di mana dan kapan. Karena di Amerika ini lagi mulai naik lagi nih orang-orang pergi nonton film. Termasuk ada dua film Indonesia yang lagi diputar di Amerika. Sampai jumpa lagi teman-teman.